Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Υποψήφιο στον Β2 δυτικό τομέα της Αθήνας. Τη γραμμή σας δεν την ακούω καλή κύριε Υπουργέ. Ακούω από μέσα να χτυπάνε άλλες γραμμές κλπ.
Νομίζω ότι είναι κάτι δικό σας αυτό κύριε Χατζηνικολάου και όχι δικό μου.
Α, μακάρι. Είναι του κυρίου Αμανατίδη μάλλον τότε. Κύριε Αμανατίδη, καλημέρα. Τη χάσαμε τη γραμμή του κυρίου Αμανατίδη, καλά το είπα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να πάρουμε πάλι τον κύριο Αμανατίδη. Μέχρι να τον έχουμε μαζί μας, να σχολιάσουμε μήπως Αντώνη Δελατόλα τις τουρκικές εκλογές, τι λες?
Ναι, γιατί ο Υπουργός έχει και αυτή την ιδιότητα που είναι ενδιαφέρον. Όπως εξελίσσεται, κύριε Βαβιτσιώτη, η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία, εκείνο που ενδιαφέρει εμάς είναι εάν έχετε διακρίνει σημαντικές διαφορές στα θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως τα βλέπουν οι δύο μονομάχοι εκεί, να τους πω έτσι, και κατά πόσο θα μπορεί να αλλάξει η στρατηγική τους απέναντί μας εάν για παράδειγμα χάσει ο Ερντογάν, που ξέρουμε περίπου πώς κινείται, και εκλεγεί ή την πρώτη Κυριακή ή τη δεύτερη Κυριακή ο κύριος Ζάλογλου.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, οι εκλογές στην Τουρκία που είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της, δεν νομίζω ότι επηρεάζουν τόσο πολύ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν μπήκε το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην προεκλογική ατζέντα και αυτό ενδεχομένως ήταν καλό. Το ότι δεν είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά.
Στις πλατείες δεν μπήκε, αλλά στις συνεντεύξεις τους, τις τηλεοπτικές και στα πάνελ γενικώς, υπήρχαν αναφορές.
Ναι, αλλά δεν έγινε η γνωστή πλειοδοσία. Εγώ είμαι πιο ισχυρός από τον άλλον σε σχέση με την αντιμετώπιση του. Λίγα πράγματα υπόθηκαν και αυτό ίσως ήταν το θετικό αυτής της καμπάνιας. Όμως σίγουρα η Τουρκία έχει χαράξει μια στρατηγική σε σχέση με την Ελλάδα. Τη χάραξε ο Ερντογάν με τις επιστολές που έστειλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία της Ελλάδος σε μια σειρά από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό είναι εθνική πλέον στρατηγική. Και αυτή τη καινούργια στρατηγική της Τουρκίας έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Θα δούμε διάφορες διακυμάνσεις σε σχέση με την ένταση και βεβαίως διάφορες προτεραιότητες σε σχέση με το ποιος εκλεγεί. Θα είναι διαφορετική η προτεραιοποίηση που θα κάνει ο κ. Ερντογάν από αυτή που θα κάνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, αν και εφόσον εκλεγεί. Αλλά σίγουρα μην περιμένουμε ότι θα μεταβληθούν τόσο δραματικά τα πράγματα, ώστε να πούμε ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια μπαίνουν στο κάλαθο των αχρήστων και συζητάμε για μια άλλη περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε την επόμενη των εκλογών, όποιος και από τους δύο και αν εκλεγεί. Διότι ο ένας έχει χαράξει αυτή την πολιτική, ο άλλος θα είναι ένας καινούριος πρόεδρος που θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά εσωτερικά ζητήματα και δεν νομίζω ότι θα αναλώσει πολιτικό κεφάλαιο στο να αναστρέψει μια πολιτική η οποία έχει αγκαλιαστεί σε ένα μεγάλο βαθμό από την πλειοψηφία του τουρκικού λαού και του τουρκικού πολιτικού συστήματος.
Να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην υπουργό, που είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να έχουμε και το δικό σας σχόλιο, Αντώνης Δελατόλας και εγώ, για τις τουρκικές εκλογές και για την επίπτωση που θα έχει το αποτέλεσμά τους, αν έχει, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις την επόμενη μέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, παρά την αξομοίωση, αν θέλετε, της έντασης ή της ποιότητας των τοποθετήσεων που γίνονται ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο, θεωρώ και εγώ, γιατί άκουσα και τον υπουργό τον κύριο Βαρβιτσιώτη, θεωρώ και εγώ ότι η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάζει τακτική, αλλά δεν αλλάζει στρατηγική. Δεν έχουν αλλάξει, για παράδειγμα, ότι κανείς μίλησε για κατάργηση του κάζους Μπέλη, ούτε μίλησε κατά της γαλάζιας πατρίδας κλπ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Έχουν μία στρατηγική συγκεκριμένη η Τουρκία, και στην οποία βεβαίως το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Υπάρχει βεβαίως η θετική δυναμική που υπήρξε το τελευταίο διάστημα με τους σεισμούς, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μετεκλογικά πάντοτε μιλάμε, Έστειλε ώστε να επανεκκινήσουν οι διευθυντικές συνομιλίες, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές και στόχο την υιοθέτηση της φαλοκρηπίδας ΑΟΣ με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Κύριε Βαβιτσιώτη, είδαμε χθες τη Νέα Δημοκρατία σε μια εκδήλωση στο Ζάπιο για την Μέρα της Ευρώπης με ισχυρό συμβολισμό. Διαφοροποιήσεις είχαν οι ομιλίες των τριών πρώην, των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρωθυπουργού σε σχέση με πώς βλέπει ο καθένας στην Ευρώπη και το ρόλο της. Θεωρείτε ότι αυτές οι εκλογές το θέμα του ευρωπαϊκού, της Ευρώπης γενικότερα και πώς η Ευρώπη έχει σταθεί σε μια σειρά ζητήματα για τη χώρα μας έχει καμιά σημασία για τον πολίτη, επηρεάζει σε έναν βαθμό ψηφοφόρους?
Η Ευρώπη είναι για μας μία από τις βασικές επιλογές των πολιτικών μας. Αν χαρακτηρίζει κάτι τη Νέα Δημοκρατία είναι η προσήλωσή της στην ανάγκη η Ελλάδα να βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχουμε πολεμήσει από τη δεκαετία του 70 και το πολεμήσαμε και στη δύσκολη περίοδο των μνημονίων ή και στην περίοδο του 2015 όταν μετά από εκείνο το δημοψήφισμα το οποίο έγινε έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και στηρίξαμε το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Το κάναμε γιατί πιστεύαμε ότι πρέπει η Ελλάδα να μένει στο σκληρό πυρήνα. Αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι μια μεταβολή της θέσης της χώρας. Από εκεί που ήμασταν μια χώρα η οποία μόνο δεχόταν εντολές από το ιερατείο εντός εισαγωγικών των Βρυξελών, είναι μια χώρα η οποία συνδιαμορφώνει και πολλές φορές επιβάλλει τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση. Το είδαμε στην περίοδο του COVID, στο Ταμείο Ανάκαμψης, το είδαμε στην ενεργειακή κρίση με το πλαφόν, το είδαμε στο ψηφιακό πιστοποιητικό, το είδαμε στη μετατροπή των ελληνοτουρκικών διαφορών σε ευρωτουρκικές. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε κατακτήσει και ήταν αμαρτία να τα χάσουμε. Οι όποιες χθες διαφορετικές νότες για το μέλλον της Ευρώπης εκφράστηκαν από τους δύο πρωθυπουργούς, νομίζουν ότι εκφράζουν ένα προβληματισμό ο οποίος υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ότι δεν προχωράει γρήγορα, ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική την οποία πρέπει και ότι δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει ένα ζωντανό πρόβλημα και αυτό είναι η διεθνή της υπόσταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή να έχει μια ισχυρή φωνή σε ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη.
Θα θέλαμε και την άποψη του Υπουργού.
Κύριε Δελατόλα, την καλημέρα μου και σε εσάς.
Επίσης, καλημέρα.
Να είστε καλά. Κοιτάξτε,
ένα σύντομο σχόλιο, γιατί μετά θα σας ρωτήσω και τους δύο, γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς να στείλουν μήνυμα και προς την Άγκυρα αλλά και προς τα μέσα, διότι η εκδήλωση έγινε εδώ στην Αθήνα, ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε για συνεκμετάλλευση και αντίθετα πρέπει να διεκδικήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την ελληνική ΑΟΣ. Ελάτε κυρία Μανατίδη.
Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αλλά και θα σας έλεγα και διαπάλληση σε σχέση με το ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει συνολικά η Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ανάγκη η χώρα μας να φύγει από τον πρόθυμο πιστό, δεδομένο, προκεχωρημένο φυλάκιο έτσι όπως έχει τα τελευταία χρόνια στην εξωτερική της πολιτική αλλάξει το δόγμα Κυριάκος Μητσοτάκης και να δει και να στηρίξει τις κινήσεις εκείνες οι οποίες θα προωθήσουν τη δυνατότητα, βεβαίως υπάρχουν σχέσεις με το ΝΑΤΟ, αυτό κανείς δεν το αφισβητεί, αλλά ωστόσο να υπάρχει σχετική αυτονομία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Έτσι θα μπορούσε η Ευρώπη να προωθήσει σε συνεργασία με άλλες βεβαίως δυνάμεις ένα σχέδιο ειρήνης και τερματισμού της παράνομης και ματηρής ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που θα βασίζεται βεβαίως στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας και την ευρωπαϊκή προοπτική της.
Πρέπει να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τον κύριο Αμανατίδη θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του. Ο κύριος Αμανατίδης είχε το λόγο και προσέθεσα και την διάσταση της προειδοποίησης που απέστειλαν προς την Άγκυρα, αλλά έχει και ένα εσωτερικό μήνυμα αυτό. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, για το θέμα της συνεκμετάλλευσης, για αυτό που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν κίνδυνο για νέες πρέσπες στο Αιγαίο. Ελάτε, κύριε Μανατίδη.
Κύριε Νικολάου, από εκεί που σταμάτησα θέλω να συμπληρώσω τα εξής. Η Ευρώπη βεβαίως στο διάστημα της πανδημίας έκανε μία στροφή. Άργησε μεν, αλλά την έκανε τη στροφή με την έννοια ότι έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της χαλάρωσης του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας, όπως και πολιτικές οι οποίες επέτρεπαν στα κράτη να κάνουν εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Θυμίζω τα 700 δισεκατομμύρια, από τα οποία η χώρα μας είχε και αρκετά δισεκατομμύρια ως χάρισμα, ως επιδότηση ή ως δάνειο χαμηλότοκο, όπως επίσης και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Δυστυχώς στη χώρα μας η πολιτική αυτή χρησιμοποιήθηκε όχι για να, κατά την άποψή μου, να αυλύνει τις ανισότητες ή να επουλώσει πληγές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ενεργειακής ακρίβειας η οποία υπήρξε στη χώρα μας, με πολιτικές οι οποίες έχουν το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκη, όπως και για την υγεία. Θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι σημαντικό εργαλείο, το οποίο όμως με τον τρόπο που δίνεται αποκλεί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ουσιαστικά δεν ενισχύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας, άρα χρειάζεται ο ανασχεδιασμός του. Όσον αφορά το χθεσινή ημέρα, που ουσιαστικά ήταν η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, για να είμαστε ξεκάθαροι, τα μηνύματα τα οποία στάθηκαν, θεωρώ ότι θα πρέπει να μας προβληματίσουν με την εξής έννοια, ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει πλέον μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όσον αφορά πολλά ζητήματα. Ένα ήταν σε σχέση με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως σας είπα, όπου είναι πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία της Ελλάδας. Όλοι να ενισχύουν το εθνικό σύστημα και εδώ να διαλύεται και να μην ενισχύεται. Το δεύτερο βεβαίως.
Κύριε Μανατίδη, για να γίνει λίγο. Ναι. Ολοκληρώστε την ώρα να σας ρωτήσω κάτι για να περάσουμε και στον κύριο Βαρισιώτη.
Ναι, ήταν η έκθεση της Επιτροπής Πέγκα του Κοινοβουλίου, που λίγο ή πολύ με τις 12 συστάσεις προς την Ελλάδα, βεβαίως δεν ήταν μόνο προς την Ελλάδα, ξαναλέω, αλλά μας κατέταξε σε χώρες ουσιαστικά τις οποίες υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την δικαιοσύνη και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή όλο αυτό ήταν κόλαφος κατά την άποψή μου για την κυβέρνηση, ειδικά σε μια ημέρα για την οποία μιλάμε για την κανονική ευρωπαϊκή χώρα που πρέπει να γίνει η Ελλάδα. Εμείς, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, θέλουμε να λυθούν τα ζητήματα και λύνουμε τα ζητήματα ασκώντας αυτό που είπα στην αρχή, ενεργητική, πολυδιάστατη, εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, και είμαστε πατριωτική δύναμη. Και ποια είναι η μόνη διαφορά την οποία έχουμε σε αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό, είναι η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Χρειάζεται η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χρειάζονται ταυτόχρονα τέτοιες πολιτικές που θα καθίσουν την Τουρκία έτσι ώστε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τώρα τα άλλα όλα, κατά την άποψή μου, έπονται. Και αυτό και χρειάζεται εθνική στρατηγική.
Θα ξαναγυρίσουμε σε εσάς για να δούμε αν έχετε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ απόψεις γενικώς για τα ευρωπαϊκά, αλλά να ρωτήσω τον κύριο Βαρισιώτη. Κύριε Βαρισιώτη, εσείς.
Είναι στο πρόγραμμά μας αυτά που είπα, δεν θα διακόψω ξανά. Είναι στο πρόγραμμά μας αυτά. Δεν είναι ωραία. Κάτι το οποίο λέω στο μυαλό μου.
Δεν είναι. Δεν είναι στην ομπρέλα αυτά, είναι συνολικά σε όλους σας. Δεν τα ακούσατε, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Βαρισιώτη.
Το πρόγραμμά μας είναι αυτά. Θα διαβάζω το πρόγραμμα, το συμβόλαιο αλλαγής, το οποίο.
Ωραία, κύριε Μανατίδη.
Έχουμε.
Να ρωτήσω, κύριε Βαρισιώτη, η περιφέρεια που εκλέγεστε είναι μια λαϊκή περιφέρεια με κόσμο ο οποίος είναι στα δύσκολα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί είδα και κάποιες συγκεντρώσεις σας που είχαν και αρκετό κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει. Πρώτο πρόβλημα την ακρίβεια. Δεν σας ρωτάει τι κάνατε και εξακολουθούμε να έχουμε...
Ναι, να δώσει μία απάντηση γιατί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν αυτή την προειδοποίηση, να στείλουν αυτό το μήνυμα.
Ωραία, ας τα δώσει και στα δύο λοιπόν.
Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε νομίζω τη βεντάλια της συζήτησης σε πάρα πολλά θέματα, να πω γιατί...
Ξεκινήστε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί, μου κάνει εντύπωση. Κάτι φοβούνται, κάτι βλέπουν, κάτι ξέρουν.
Δεν νομίζω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί απευθύνθηκαν τόσο πολύ στην Άγκυρα εχθές.
Εσωτερικά απευθύνθηκαν εδώ.
Απευθύνθηκαν σε δύο διαφορετικά κράτη. Το ένα ακροατήριο αφορά σύμμαχες χώρες οι οποίες ενδεχομένως την επόμενη μια αλλαγή στην Τουρκία θα επανέλθουν σε μια λογική άντε βρείτε τα είναι διμερείς οι διαφορές και καθίστε σε ένα τραπέζι. Και ξεκαθάρισαν και πολύ σωστά νομίζω ότι καμία χώρα δεν κάθεται σε κανένα τραπέζι για να συζητήσει θέματα κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε θέματα κυριαρχίας και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα και οι δύο επένασαν τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Ότι έχουμε τη διαφορά της υφαλοκρηπίδας και της χάραξης της ΑΟΣ, γι' αυτό μπορούμε να καταφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία, αλλά να συζητήσουμε για την ελληνικότητα των νησιών και των βραχών σύνοδων δεν πρόκειται. Ούτε να συζητήσουμε για τα χωρικά μας σύνδεση.
Και αυτό το δεύτερο κρατήριο ποιο είναι? Το δεύτερο κρατήριο,
είναι στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό για αυτούς που πιστεύουν ότι ενδεχομένως μια συνολική λύση πακέτο σε διάφορα θέματα τα οποία ουσιαστικά η Τουρκία έχει βάλει στο τραπέζι και δεν είναι θέματα που βάζουμε και εμείς στο τραπέζι θα μπορούσε να εξομαλύνει τις μεταξύ μας σχέσεις. Και αυτό είναι, και αυτό απευθύνθηκε και σε αυτούς οι οποίοι προτρέπουν και μην νομίζετε ότι είναι τυχαίος ο τίτλος «Πρέσπες του Αιγαίου» αφορά και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση στην προηγούμενη εθνική εκκρεμότητα και αφορούσε την ονομασία αλλά και τη σχέση μας με τη Βόρεια Μακεδονία η οποία μπορεί να λύθηκε το θέμα της ονομασίας. Τα υπόλοιπα όμως ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής, της καλής εφαρμογής τη συνθήκη των Πρεσπών έχουν μείνει εκκρεμή γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός από τη Συμφωνία των Πρεσπών που να μπορεί να επιβάλλει στους γείτονες την καλή εφαρμογή τους.
Τέτοιες προσεγγίσεις όμως, κύριε Υπουργέ, τέτοιες προσεγγίσεις βρίσκουμε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, αυτό που καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτό το ζήτημα.
Και για τις Πρέσπες και για το Αιγαίο. Σας θυμίζω τις δηλώσεις πολύ διαφορετικές πολλές φορές από αυτές της κυβέρνησης της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία ξέρει πολύ καλά τα θέματα και έχει διαφορετικές προσεγγίσεις. Είχε και για τις Πρέσπες, έχει και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις για τα θέματα που μας απασχολούν με την Τουρκία. Δεν είναι το ακροατήριο όπως υπενήσεστε μόνο προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, προς δυνάμεις δεν είπα μόνο στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προς το εσωτερικό συνολικότερα είπα. Και δεν λέω για την κυρία Μπακογιάννη, η οποία έχει φυτέψει και ξέρει πολύ καλά τις λεπτομέρειες της εξωτερικής πολιτικής, ούτε για τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος επίσης έχει μπει σε αυτό το κάδρο. Το λέω σε κάποιους οι οποίοι είναι επισπεύδοντες και δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να μην γνωρίζει τις λεπτομέρειες, γιατί και οι δύο ξέρουν πολύ καλά τις λεπτές γραμμές, τις οποίες μπορεί μια διαπραγμάτευση να έχει. Τώρα, να πάμε και λίγο στο γενικότερο, γιατί λέμε Ελλάδα-Ευρώπη. Πώς στέκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη? Ποια Ελλάδα παραλάβαμε στην Ευρώπη και ποια Ελλάδα έχουμε σήμερα στην Ευρώπη? Επειδή έγινε μια τεράστια αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και είχα την τιμή να το διαπραγματευτώ και τη σύστασή του, αλλά και το πόσα λεφτά πήρε η χώρα μας. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Πήραμε τα περισσότερα κατά κεφαλή χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν τα πήραμε τυχαία. Εμείς διαπραγματευτήκαμε 100 ώρες και φέραμε 32 δις. Κάποιοι άλλοι διαπραγματεύτηκαν 17 και χάσαμε 100. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους δήμους, πηγαίνουν στις περιφέρειες, πηγαίνουν στη στήριξη της οικονομίας, πηγαίνουν στις γειτονιές, στα σπίτια μας, στους θερμοσύφωνες, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη δημιουργία αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
Μέσω των μεγάλων εταιριών πάντα, κυρίως μέσω των μεγάλων εταιριών και ομίλων. Έτσι,
δεν νομίζω κύριε Δελατόλα.
Εγώ είδα κατάλαβα, δεν είδα καμιά μικρομεσαία επιχείρηση να μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης. 30 εταιρείες τεράστιες είδα, οι οποίες κάνουν ανάπτυξη, κάνουν επενδύσεις, έχουν προσωπικό, κύριε Βαβιζιώτη, αλλά δεν είδα καμιά μικρομεσαία.
Με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα. Σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες που επιδοτούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πριν από μερικές μέρες ήταν το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Αυτά απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες ή απευθύνονται σε κάθε νοικοκυριό? Τα προγράμματα τα οποία τρέχουν σε κάθε Δήμο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους για να φτιάξουν τις πλατείες τους και να φτιάξουν τους δρόμους, τους πεζοδρόμους και να τους κάνουν πιο καλοπισμένους και πιο ενεργειακά φιλικούς απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες. Τα προγράμματα που τρέχουν στα πανεπιστήμια, τα 80 εκατομμύρια που πάνε στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες. Είναι πάρα πολλά έργα τα οποία σήμερα τρέχουν. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 3,5 δις στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν η προηγούμενη είχε δώσει 1, για να κάνουν όλα αυτά τα έργα τα οποία βλέπουν οι πολίτες σε κάθε γειτονιά. Και επειδή με ρωτήσατε για την ακρίβεια.
Ναι, να μπούμε στην ακρίβεια, αλλά παρακαλώ, επειδή έχει ώρα να μιλήσει ο κύριος Αμανατίδης, σας κάνει και εκείνος μια τοποθέτηση για όσα είπατε και για την ακρίβεια που ρώτησε ο Αντώνης Δελατόλας. Ελάτε, κύριε Αμανατίδη, και μετά ο κύριος Υπουργός πάλι.
Μάλιστα. Για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει όλους εκείνους τους μηχανισμούς.
Ναι, αλλά δεν τηρείται. Εδώ μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα τελευταίες, όπου πλέον έχει φύγει και το Βόρεια, έχουν φύγει όλα. Κάνουν εκδηλώσεις με το Μακεδονία σκέτο. Και είναι εκεί οι πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί κλπ.
Τα
ξέρετε, κύριε Αμανατίδη, τα ξέρετε.
Χρησιμοποίησε, τι έχει κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Χρησιμοποίησε όλους εκείνους τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες που έχει μέσα από τη Συμφωνία, ώστε να επιβάλλει. Γιατί οι συμφωνίες, η παρακολούθησή τους και το αν υλοποιούνται ή όχι, είναι ζήτημα συνέχειας και αποτελεσματικότητας. Τι έκανε η
Συμφωνία?
Δεν έκανε τίποτα σε αυτό.
Τι περιλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών ως μηχανισμό επιβολής?
Κύριε Βερβιτσιώτη, υπάρχουν μηχανισμοί.
Εγώ προσπάθησα να την εφαρμόσω και μηχανισμός επιβολής δεν υπάρχει.
Τι κάνει για τα σχολικά βιβλία, για παράδειγμα, κύριε Βερβιτσιώτη?
Δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής, κύριε Αμανατίδη.
Οι επιτροπές γιατί
κάνουμε.
Δεν σας έχω διακόψει.
Δεν πειράζει, διάλογο κάνουμε, κύριε. Debate κάνουμε, κύριε Μανατίδη. Δεν είναι έρθει εδώ. Κάνουμε διακοπές. Αρκεί να μην μιλάει ένας πάνω στον άλλο.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι κοινές επιτροπές και βάζει μάλιστα και όπου δεν θα βρίσκουν οι κοινές επιτροπές το τι ακριβώς διαδικασία ακολουθείτε. Ταυτόχρονα η χώρα μας έχετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής υπόκειται και στο άνοιγμα των κεφαλαίων σε σχέση με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Αυτό δεν τα χρησιμοποιήσατε το μνημόνιο
όπου δεν φέρατε επί 4 χρόνια. Το μνημόνιο με το οποίο τα ελληνικά αεροσκάφη θα επιτηρούσαν τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, με αποτέλεσμα η τουρκική διεισδυτικότητα στα Βαλκάνια να συνεχίζει με τρόπο τον οποίο η Συμφωνία των Πρεσπών απέτρεπε. Για να καταλήξω γενικά για τη Συμφωνία, γιατί θέλω να πάω στα άλλα ζητήματα, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και όταν ήταν αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, στα ζητήματα αυτά, ειδικά τα εθνικά, έχει πράξει με την πολιτική της, κοιτώντας όχι στο εσωτερικό απλώς της χώρας, αλλά στο εσωτερικό της ίδιας της παράταξης και υπόκειτο στις πιέσεις τις οποίες έχουν οι διάφορες συνιστώσεις μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία και έτσι νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Δεύτερο, Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό συμμετέχει περίπου το 6,5% με στοιχεία που βγήκαν πρόσφατα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ουσιαστικά αποκλείονται. Μία αιχμή για τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε εμείς το καλοκαίρι του 2015 για τα
αρχεία. Και να περάσουμε στον κύριο Βαρβιτσιώτη.
Δισεκατομμύρια. Να μην ξεχνάει ο κύριος Βαρβιτσιώτης ότι από εκεί πληρώθηκαν τα 55 δισεκατομμύρια του χρέους που είχαν φορτώσει ο δικοματισμός τα προηγούμενα χρόνια. Η Θεσσαλονίκη είναι απούσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα φέρουμε μέτρα τα οποία θα σταματούν τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, κάτι για το οποίο δεν έχετε θέση στο πρόγραμμά σας. Και το δεύτερο, ότι θα μειωθούν άμεσα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ταυτόχρονα θα καταργηθεί και η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Κύριε Βαρβιτσιώτη.
Λοιπόν, τρία πράγματα. Συμφωνία των Πρεσπών. Ατελής, γιατί δεν είχε κανένα μηχανισμό εφαρμογής. Το μετατρέψαμε, το φέραμε την καλή εφαρμογή της ως προαπαιτούμενο για την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε μόλις επί των ημερών μας πέρυσι το καλοκαίρι, και ίσως μέσα από αυτό δούμε πραγματικά να συμμορφώνονται οι βόρειοι γείτονές μας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω σας τα είπα, ήταν μια θεωρώ τεράστια και είναι και τεράστιο στοίχημα. Και ας ρωτήσει τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της περιφερειάς του κ. Σαμαντίνης αν αισθάνονται ότι έχουν λαμβάνει ή όχι από αυτά τα έργα. Οι πολίτες πάντως τα βλέπουν. Και το τρίτο που αφορά την ακρίβεια και συνολικά το προεκλογικό πρόγραμμα. Ακούστε, αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε μια σειρά από κρίσεις όλες εξωγενείς. Είτε είχε να κάνει με πανδημία, με COVID, είτε είχε να κάνει με πόλεμο, είτε είχε να κάνει με την τουρκική προκλητικότητα, είτε είχε να κάνει με εξωγενή και πληθωρισμό και ακρίβεια και αύξηση επιτοκίων. Σε σκληρό νόμισμα για πρώτη φορά, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, τόσο το ευρώ όσο και το δολάριο και το γεν έχουν μαστίζονται από πληθωρισμό και υψηλά επιτόκια. Αυτό έχει επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε στην καλή πλευρά του ευρωπαϊκού μεσοόρου, δηλαδή να έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό από το ευρωπαϊκό μεσοόρο. Και προσπαθούμε να ανακουφίσουμε την κοινωνία σε κάθε περίπτωση. Το κάναμε με τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ, το κάνουμε στα
ακρίβειες
και θα συνεχίσουμε. Μία μόνο τελεία. Μας λέει ο κύριος Τσίπρας μία σειρά από υποσχέσεις ότι θα χρηματοδοτήσει διάφορα πράγματα. Δεν μας λέει από πού θα πάρει τα λεφτά. Και όλοι φοβόμαστε ότι δυστυχώς θα ξανακάνει τη γνωστή πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που είναι η επιβολή των φόρων σε όλους.
Χαίρομαι που η Νέα Δημοκρατία ασχολείται με την κοστολόγηση του προγράμματος του δικού μας που είναι στα 5,5 δισεκατομμύρια.
Αλλά το βγάζει 83.
Κοστολόγηση. Δεν έχω δει καλά. Λοιπόν, δεν έχω δει
καλά. Δεν λέω πώς το βγάζει, λέω τι λέει. 83 το βγάζει.
Ναι, ναι, το ξέρω.
83 στην τετραετία. Εσείς λέτε 5,5 το χρόνο, δηλαδή 22 στην τετραετία.
Όχι, είναι ξεκάθαρο.
Μη μου λέτε όχι.
Όχι, δεν λέω γι' αυτό.
4 επί 5,5 22. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
Όχι, δεν κάνω αφισβήτηση στον πολλαπλασιασμό που κάνετε. 5,5 δισεκατομμύρια είναι το δημοσιονομικό.
Το χρόνο.
Από πού θα τα πάρει.
Και είναι συγκεκριμένα.
Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι 8 δισεκατομμύρια μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και άλλα 8 στην τετραετία ο ΦΠΑ που κόβεται. Είναι σύνολο 16. Πώς είναι 22 όλο το πρόγραμμά σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι τόσο...
Επίσης, πώς γίνεται από τα 22 να φτάνουμε στα 83? Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
Αυτό θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, απαντήστε εσείς στο άλλο όμως που σας ρώτησα. 8 και 8, 16.
Το άλλο μισό ο κ. Βαβιζιώτης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Βελατόλα, καταρχάς κάνουν ένα τεράστιο λάθος που είναι το εξής. Τα μετρούν τελείως στατικά. Πολλά από τα μέτρα αυτά τα οποία...
Θα τα καλύψει η ανάπτυξη.
Πέφτουν... Όχι, θα πέσουν ξανά στην πραγματική οικονομία. Θα γίνει μόχλευση. Δηλαδή, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα με αιτήσια την πρακτική αναπροσαρμογή, γνωρίζετε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει και τον πληθωρισμό, ότι όλα αυτά θα ξαναπέσουν στην ίδια στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών κλπ. Το δεύτερο είναι ότι ταυτόχρονα στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποστούν αυτό εδώ την αύξηση των μισθών. Γιατί με την κατάρρευση του τέλους επιδιδεύματος που την είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν την έκανε. Επίσης, εγώ θα σας έλεγα ότι κρύβεται τεράστια υπερκοστολόγηση στις απευθείας αναθέσεις. Γνωρίζετε ότι οι μελέτες που λένε για αυτό το ζήτημα είναι ότι όταν πας σε απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον ένα 30% είναι υπερκοστολόγηση. Η φορολόγηση καταρχήν των υπερκερδών, η οποία δεν έχει γίνει επί της ουσίας και στα δηληστήρια και στις τράπεζες και στους παρόχους ενέργειας, είναι μια σειρά από ζητήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης που μπορεί να αξιοποιηθεί, το Ταμείο των Μικρομισθώσεων τα οποία υπάρχουν, θα σας έλεγα. Και για την ανάπτυξη σε σχέση με τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας που τώρα τελευταία τη θυμήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά κοιτάξτε, το δικό τους πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είχε κοστολογήσει τα 5,5 δισεκατομμύρια. Το δικό μας είναι 5,61. Το ίδιο δηλαδή, 5,5 δισεκατομμύρια χοντρικά. Γιατί το δικό τους είναι αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί και το δικό μας δεν μπορεί να εφαρμοστεί?
Μάλιστα, κύριε, να τελειώσουμε με
τα χρήματα. Πού δίνονται τα χρήματα? Στις 21 Μαΐου μπορεί να βγει κυβέρνηση σταθερή. Με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το δίλημα των εκλογών αυτών.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Μία μόνο σημείωση, κύριε Χατζηδάκη.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
Να αποφασίσουν και σε ποιο νόμισμα θα τα κάνουν. Γιατί η κυβέρνηση.
Καλά, τώρα,
η κυβέρνηση σταθερή με τον κύριο Βαρουφάκη που, και τη συνιστόση του ΣΥΡΙΖΑ που προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, με συγχωρείτε, αυτό δεν προϊονίζει σταθερότητα, προϊονίζει παντελή αστάθεια.
Αυτά περάσανε.
Ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, περσινάξτε να σας είναι αυτά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, και τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην Υπουργό, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, κύριοι. Καλημέρα σας.
Γεια σας.